O artigo debe ter os seguintes apartados. Título debe facer referencia á crise. O título debe ser motivador. Algún texto histórico como punto de partida do artigo. Empregade os textos que van no REA. O mapa pode ser o que vos damos. Tamén o podedes buscar vos. Buscade unha imaxe para facelo escrito máis atractivo. Explicación do problema. Para explicar o problema empregaredes a información aportada. As consecuencias do problema seleccionado na Europa da época. Nome e apelido dos autores. É o momento de comezar a vosa carreira cara á fama.